Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, continuăm exegeza noastră la capitolul Psalmilor de implorare. Am ajuns în emisiunea aceasta la Psalmul 140, respectiv 141 în tradiția ebraică. În primul rând, trebuie să știm că acest psalm, împreună cu următorul, pe care îl vom aborda în emisiunea următoare, sunt psalmii liturgici. Chiar primele două versete au un caracter cât se poate de liturgic. Le redau din tradiția ebraică: strigă către tine, Doamne, vino de grabă în ajutorul meu, pleacă-ți urechea la glasul meu când te chem, rugăciunea mea să se înalțe spre tine ca fumul de tămâie, și reținem această comparație, ca fumul de tămâie, ridicarea mâinilor mele să fie în fața ta ca jertfa de seară. De aceea spuneam că are un caracter liturgic, pentru că rugăciunea de cerere este comparată cu fumul de tămâie. Și sunt menționate aici cele două celebrări de seară de la templul, incesul și ritul numit Mihah, cu sacrificarea mielului pe altarul arderilor de tot. Deci această deschidere a psalmului trimite către jertfa de seară aparținătoare cultului iudaic. Ridicarea mâinilor, iarăși o altă temă din deschiderea acestui psalm. Să știți că este un gest ce antrenează și trupul în rugăciune, după mentalitatea biblică, dar simbolizează și o punte dintre om și Dumnezeu printr-un gest de adorație aproape universală. Acest gest cu ridicarea mâinilor în gest de rugăciune era cunoscut și în Egipt, Ugarit, Mesopotamia. Trebuie să știm că și în biserica primară creștinii noștri de la începuturi se rugau cu mâinile ridicate. Chiar și în Sfânta noastră liturghie, la un moment dat, vă amintiți, îi vedeți pe preoți în altar că ridică mâinile și invocă căpărârea Duhului Sfânt peste darurile ce sunt puse înainte la momentul epiclezei. Așadar, un gest cultic cât se poate de familiar nouă. De exemplu, dacă vă veți uita la icoana Maicii Domnului numită Oranta, deci icoana Oranta, o veți vedea-o pe Fecioara rugându-se exact cu mâinile ridicate. De aceea spuneam că este un gest cât se poate de familiar. În psalmul acesta 140, îl vedem pe David cerând, în primul rând, să nu vorbească împotriva Domnului sau să fie păzit de a cădea în ispitele celor răi, nădejdea lui fiind de a fi păzit de planurile acestora care vor auzi cântecele mărturiei sale. Putem împărți acest psalm în trei dimensiuni sau în trei rugăciuni. Avem de-a face cu primele două versete, care sunt rugăciunea de seară, îmbibată de o tradiție cultică evidentă. Apoi avem rugăciunea pentru sfințire din versetul 3 până în 7, psalmul încheiindu-se cu ultimele două versete care pot fi așezate sub acest spectru al rugăciunii pentru protecție. Și acum foarte pe scurt să le luăm pe toate trei și să vedem la ce se referă ele. Doamne, strigă către tine, auzi-mă de grabă, spune psalmistul în deschiderea acestui psalm. Comparându-și rugăciunea cu jertfa de seară de la templu, el îi cere Domnului să-i răspundă de grabă. Spunem templu așa, dintr-o cutumă verbală, fiindcă doar fiul său va ajunge să construiască templul, regele Solomon. Până atunci, cortul întâlnirii ținea locul templului. Așadar, ne raportăm la această dimensiune istorică când ne referim la ideea de jertfă de seară. Dacă ne uităm în paralel în psalmul 31 la versetele 2 și 3, observăm că ideile se leagă atât de bine. Aici psalmistul îți spune următoarele lucruri: la tine, Doamne, caut adăpost, pe cai ahveh hasiti, sau turn de scăpare. Vă mai amintiți teologia aceasta a adăpostului despre care am vorbit în emisiunile trecute? La tine, deci, Doamne, caut adăpost, în veci să nu fiu făcut de rușine, în credincioșia ta scapă-mă. Și în versetul 3, prima parte, pleacă-ți spre mine urechea, grabnic mă salvează, hate elai osneha, mehera hațileni, Aceasta este structura în original, o rugăciune ardentă ca Dumnezeu pe loc să intervină și să răspundă acestei rugăciuni de implorare. Vedem ce bine se leagă această perspectivă. Atât în 31 cât și în 140, în deschiderea acestor psalmi, îl vedem pe David căutând adăpostul lui Dumnezeu. El se roagă ca Domnul să se grăbească să-l ajute și să fie o stâncă ocrotitoare, vedeți ce epitet frumos, și o cetățuie pentru el. David avea siguranță și protecție numai în Domnul.
Doamne, strigat am, vă amintiți, este un punct de reper tipiconal în Biserica Ortodoxă, căci și aceasta este de fapt o cântare din deschiderea slujbei vecerniei. Foarte mulți creștini cunosc acest psalm din perspectiva aceasta cultică. El se cântă mereu la fiecare sfântă vecernie, după cum spuneam. Își propune de fapt să aprindă în inimă dragostea pentru Dumnezeu și să trezească sufletele, să nu le lase să se apropie de Dumnezeu decât după ce s-au umplut de bucurie. De ce spune aici psalmistul, strigat am către tine, auzi-mă de grabă? Sau în momentul acesta? Pentru că avem de-a face cu un strigăt lăuntric. Vă mai amintiți în emisiunile trecute când am explicat ideea aceasta de strigăt nu din perspectiva decibelilor, ci din perspectiva unui adânc simțământ lăuntric, un tremurat de suflet, care stârnește o rugăciune ardentă și care pornește dintr-un suflet înflăcărat de iubire, de asemenea, dintr-o inimă îndurerată pentru păcate. Un astfel de strigăt cere Dumnezeu de la fiecare credincios care îl caută. Un strigăt care să miște inima și care să nu lase loc în timpul cântărilor de la biserică nicio neatenție sau distragere.
După cum spuneam, strigătul acesta de rugăciune este însoțit de fumul de tămâie, aparținător ritualurilor de sacrificiu legate între ele, ale vecernii sau ale rugăciunii de seară de la templul. Primul se referă la acest dar de tămâie, care, ridicându-se așa în spirale către cer, lega omul de Dumnezeu. Iar dacă ne vom uita în Cartea Ieșirii, în capitolul 30, vom vedea cum a luat naștere acest obicei, o poruncă clară a lui Dumnezeu, de a se construi altarul tămâierii. Ia uitați ce se spune încă din versetul 1. Vei face un altar al tămâierii, din lemn de salcâm îl vei face. Este porunca lui Dumnezeu către Moise. Și îl vei așeza în fața perdelei de dinaintea chivotului mărturiilor, acolo unde mă voi arăta eu ție. Așadar avem de-a face cu cortul întâlnirii, cel despre care spuneam în deschiderea emisiunii că ținea locul până când se va construi templul de la Ierusalim. Aron va arde pe el tămâie măruntă, cu mireasmă plăcută, dis de dimineață va tămâia când pregătește candelele. Și acum este momentul la care facem referire din psalmul nostru. Iar seara, când Aron va aprinde candelele, iarăși va arde pe el mirezme, tămâiere de apururi neîntreruptă înaintea Domnului din neam în neamurile lor. Observăm așadar instituirea rugăciunii de seară însoțită de jertfa de tămâie sau de mirosul de tămâie, fumul de tămâie care se ridică înspre Dumnezeu, ca semn al comuniunii dintre el și poporul său. Importantă este interdicția următoare din versetul 9, în care cuvântul Domnului spune așa, pe el, adică pe acest altar al tămâierii, să nu aduceți niciun alt fel de tămâiere sau de prinoase și nici turnare nu veți turna peste el. Nici un alt fel de tămâiere, adică tămâiere profană, fără scopuri rituale sau o tămâiere din partea unuia care nu este chemat spre această slujbă de Dumnezeu. Și nici turnare de vin, adică nu veți vărsa libații. De ce am insistat? Pentru că este important să ne uităm puțin în Numeri, în capitolul 16, avem de-a face cu răzvrătirea lui Core, Datan și Abiran, o răzvătire împotriva lui Aaron, pentru că și ei doreau să tămâieze și aveau impresia că și lor li se cuvine, deși nu erau din casa lui Aaron. Și atunci această dorință a lor a coincis cu pustirea acestora. Vă aduceți aminte că această răzvrătire a lor, a acestor oameni care au crezut că și ei de capul lor pot aduce jertfă de tămâie lui Dumnezeu, această insolență a lor religioasă a coincis cu moartea lor. Pământul s-a deschis și i-a înghițit pe ei și familiile lor și pe cei care se unise cu ei împotriva omului lui Dumnezeu Moise. Mai există un verset destul de intrigant, pe care dacă nu-l citim în context, riscăm să nu înțelegem. În Isaia, în capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, începând cu versetul 13. Chiar dacă veți aduce făină de grâu, e în zadar, și acum este important, tămâia îmi este urăciune, zice Domnul.
Tămâia mea este urăciune. Nu pot să sufăr lunile voastre cele noi, nici sâmbetele, nici ziua cea mare. Sufletul meu urăște postul și zilele de odihnă și lunile voastre cele noi și serbările voastre. Vedeți, cineva rău intenționat ar putea scoate din context și să spună: păi uite că tămâia nu-i primită de Dumnezeu. Acest ritual al ortodoxilor nu este unul biblic. Nimic mai aberant decât aceasta, pentru că, după cum vedem, Dumnezeu instituie jertfa de tămâie prin Moise cu destinație către fratele său Aron, mai marele preoților. Iar în contextul acesta din Isaia, Dumnezeu spune aceste lucruri pentru că poporul atât de mult decăzuse într-un ritualism ieftin, într-o înțelegere exterioară a lui Dumnezeu, încât toate aceste forme de manifestare religioasă nu mai schimbau cu nimic inima împietrită și nu le mai folosea cu nimic, pentru că ei sărbătoreau în stare de păcat. De aceea spune Dumnezeu că mi-este scârbă și urăsc sărbătorile voastre, tocmai pentru că poporul decăzuse atât de mult pe această pantă suicidară a formalismului religios. Nu mai mișca nimic inima acestui popor. În contextul acesta trebuie să înțelegem această afirmație a lui Dumnezeu destul de categorică. Nu mai suport fumul vostru de tămâie, nu mai suport rugăciunile voastre pentru că sunteți fățarnici, pentru că sunteți mincinoși, pentru că ați devenit corupți și pentru că v-ați îndepărtat de mine, zice Domnul. Următoarele versete de la 3 la 7 spuneam că sunt cele care constituie rugăciunea pentru sfințire, a doua rugăciune a acestui psalm. Le redau din traducerea din ebraică. Pune, Doamne, strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Cuvântul ebraic aici folosit, dal, apare o singură dată în Vechiul Testament. Domnul este invitat să păzească gura celui care se roagă ca să nu lase să iasă blesteme, critici sau chiar imprecații din această gură care trebuie să devină sfântă. Ne amintim, dacă vreți, Sfântul Apostol Iacob din Noul Testament, epistola sa, unde se vorbește despre acest mădular numit limba, care poate să și binecuvânteze, dar să și blesteme în același timp. Observăm, vedeți, legăturile sau sinapsele care se pot construi dintre Vechiul Testament și Noul Testament, cel puțin pe această idee a vorbirii. Pune, Doamne, strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele să nu mi se plece inima spre vreun lucru rău, spre uneltiri nelegiuite, împreună cu făcătorii de rele, să nu mă înfrupt din bunătățile lor. Interesantă este această expresie care apare numai aici în Vechiul Testament, care se apropie de imaginea banchetului sau a ospățului, care este semnul comuniunii și al împărtășirii idealurilor și a sentimentelor. Psalmistul îi cere Domnului să le libereze chiar și de familiaritatea cu cei care săvârșesc nelegiuirea. Aduceți aminte cum se deschide psalmul întâi, fericit care n-a umblat în comuniune sau la ospețile celor păcătoși și răi. Mai departe cu versetul 5, să mă lovească cel drept și cel credincios să-mi facă reproșuri. Nu mi voi mai turna niciodată pe cap un de lemn înmiresmat. Este vorba despre mirul sau un de lemnul turnat pe cap ca semn al consacrării și ospitalității. Iar rugăciunea mea va fi continuă împotriva răutăților lor. Judecătorii lor să fie aruncați de pe stânci. Atunci vor auzi cuvintele mele că sunt plăcute, cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ne-au risipit oasele în gura locuinței morților. Vedem ce plastică și poetică este descrierea dacă o preluăm din originalul ebraic. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Cu siguranță vi se par foarte cunoscute aceste versete, pentru că le auziți de fiecare dată. Postul mare la liturghia darurilor, când preotul înconjoară Sfânta Masă, tămâind și rostind aceste versete, sau chiar la începutul slujbei de înviere, se rostesc din nou aceste versete ale acestui psalm. De aceea spuneam că acest psalm are un puternic caracter liturgic. Vedeți, interpretarea lor autentică se face doar în lumină pascală, doar în cheia învierii lui Hristos. Și acum haideți să reluăm aceste versete din această perspectivă. Deci pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzilor mele ca să pot să ajung și eu prin această asceză premergătoare măreții tale învieri, să ajung și eu la starea aceasta de curățire și de sfințire și a buzelor, și a ochilor, și a mâinilor, și a picioarelor, încât atunci când Tu, Doamne, vei învia, eu să pot să Te sărbătoresc într-o stare de curăție perfectă. Deci putem lua aceste versete, chiar dacă ele, din punct de vedere istoric, nu așa se interpretează, dar le putem lua din punct de vedere liturgic și să le așezăm pe acest calapod și să înțelegem că ele pot trimite către ideea de asceză, ideea de luptă cu patimile, ideea de nevoință duhovnicească pe care o să vârșim în postul mare, ca să ne curățim cu totul și gândurile și inimile și vorbele, ca în starea aceasta de sfințenie să-L putem întâlni pe Dumnezeul nostru cel înviat Iisus Hristos. Înțeleptul Solomon probabil va prelua de la tatăl său aceste cuvinte și în Proverbe, capitolul 18, cu versetul 21, va spune că moartea și viața sunt în puterea limbii, sau ceea ce spuneam despre apostolul Iacob, cu limba, acest mădular mic, care atât de multă stricăciune poate realiza. Pentru că pentru orice vorbă de șartă pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății, spune Iisus Hristos în Matei 12 cu 36. Nu-i de joacă, dragilor, cu limba aceasta, de aceea trebuie strunită. Așadar, pază, Doamne, gurii mele, pază limbii mele, atât de zlobodă de multe ori. Ușă de îngrădire, vedeți ce imagine metaforică, care poate sugera meterezele ce străjuiesc de jur împrejurul cetății. Așadar, limba străjuită, ca să nu ajungă la ea ispita clevetirii, ispita bârfelor de tot felul, atât de dăunătoare. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele, se spune mai departe. Ce bine se aseamănă această afirmație cu ceea ce s-a petrecut în viața dreptului Iov. Vă aduceți aminte că veniseră la el prietenii săi și îl sfătuiseră să-l blesteme pe Dumnezeu, să rostească cuvinte de vicleșug, cuvinte rele împotriva lui Dumnezeu și să-și dezvinovățească starea. Vedeți câteodată și prietenii ce influență nefastă pot avea în viața noastră, prietenii aceștia neînțelepți. Dar Iov rămâne drept și statornic până la final și nu îndrăznește să ridice cuvânt împotriva Domnului, rostind acea frumoasă și memorabilă vorbă: Domnul a dat, Domnul a luat, fie în numele Domnului nostru în veci binecuvântat. Adică nu voi rosti vreodată cuvânt de ocară împotriva lui Dumnezeu și nici n-am să caut dezvinovățiri pentru păcatele mele. Vedeți ce frumos psalmistul David preia această idee de la înaintașul său Iov și o așează ca un punct de boltă în acest psalm de implorare, în acest psalm de rugăciune, în acest psalm culetic. Observăm cum acest conținut al rugăciunii de seară a lui David are în sinea sa această dorință ardentă de a fi călăuzit spre acțiuni și vorbe de bine, de binecuvântare. Mai mult, el a dorit ca Dumnezeu să-i păzească și inima de dorințe voluntare, de ademenirile oamenilor care fac răul. Expresia aceasta, să nu mănânc din ospețele lor, se referă la plăcerile senzuale oferite de activitățile celor răi. Spune mai departe Solomon în Proverbe 4:17. Iarăși vedem încă un exemplu cum fiul preia din învățătura tatălui său. Parcă avem de-a face aici cu o monstră din învățătura lui Neagoe Basarab către fiul său. O carte care merită citită. O adevărată pedagogie în spirit românesc. Interesant în acest context este această idee a ospățului sau a banchetului, dacă vreți. Vă mai amintiți cu siguranță acea imagine a ospățului care se deschide în Noul Testament pentru cine nu te-ai fi așteptat, pentru fiul risipitor care se întoarce cu pocăință la tatăl său. Și tatăl, imaginea Dumnezeului cel milostiv, îl primește cu toată deschiderea, tăind în cinstea sa vițelul cel îngrășat și dând drumul la bucuria ospățului, a comuniunii. Evangheliile ne vorbesc, să știți, despre două momente festine: nunta fiului de împărat în Matei 22 sau despre invitația la cină din Luca 14. Bine, făcând abstracție de cartea Apocalipsei și de ospățul eschatologic de la sfârșitul lumii, când Mirele Hristos își va lua mireasa sa, biserica, ospătând-o veșnic cu trupul și sângele său spiritualizat. Și dar două banchete eschatologice aici, în Matei și în Luca, care pot fi un adevărat supliment al imaginii risipitorului. La o primă lectură, gazda pare să se adreseze doar unei categorii aparte, a celor apropiați, a celor din lăuntru, a celor aleși, am spune noi, în cheie filozofică. Sau în cheia filozofului Constantin Noica pare că se referă doar celor deveniți într-o ființă. Însă vedem că aceștia refuză invitația la cină și din punctul acesta parabola nunții fiului de împărat sau parabola celor chemați la cină la nunta fiului de împărat de-abia atunci începe. Invitația se amplifică și cuprinde cercuri tot mai largi de comeseni,
de oameni ce își lucrează această devenire noiciană la diferite niveluri. Vedeți, nicio etichetă nu garantează faptul de a fi ales. În mod paradoxal, cei îndreptați să fie prezenți vor fi absenți prin absurdul refuzului lor. Doamne, mi-am luat țarină, mi-am luat boi, mi-am luat nevastă. Este tot felul de justificări aberante, sinonime cu patologicul care frizează absurdul. Iar cei care par a fi excluși din start, din pricina unor convenții sociale apriorice, vor fi de față la banchet, săraci, lipsiți, nebăgați în seamă. Cu alte cuvinte, vedeți, devenirea aceasta într-o ființă ca să rămân tot pe linia lui Noica, se adresează tuturor. Iar cina aceea euharistică, că așa trebuie înțeles banchetul sau ospățul, este de fapt promisiunea împlinirii umanului, dobândirea supremei ființări. Știți că Platon are o scriere numită Banchetul. E interpretând-o, filozoful nostru Constantin Noica reușește să treacă dincolo de imoralismul aparent al banchetului lui Platon și identifică mesajul criptat acolo, și anume ordo amoris, adică dragostea platonică implică toate celelalte forme de iubire, însă doar în limitele decenței, a ordinii morale, așa sub forma unor trepte demne de urcat ale spiritului. Însă brațele întinse ale banchetului părintesc de aici din Luca 15 a fiului risipitor, a acestui părinte care îl închipe pe Hristos, îl angajează pe fiul adulat într-un spațiu al însănătoșirii și al reconstrucției minții. În acest spațiu ultim al devenirii într-o ființă, iar acest spațiu eschatologic este Iisus Hristos, kai hochorus einai ho Christos. Treapta ospățului de tipul unei deveniri etice, cum o vedem la Platon, este transgresată de suprema treapta ospățului euharistic al lui Hristos, care aruncă ființa noastră pe un traseu statornic al devenirii durabile și continue. Vedeți, de aceea este superior mesajul creștin tuturor celorlalte forme de cunoaștere umană. Prin urmare, îl vedem chiar și pe David înțelegând, chiar dacă el a activat cu un milen înainte de Hristos, vedem înțelegând că la masa lui Hristos, ospătându-te din darurile euharistice, nu poți să stai chiar lângă oricine. Nu poți să mergi să te ospătezi cu păcătosul și cu cel care înjură numele lui Dumnezeu. De aceea spun eu că nu voi mânca în veac din ospețele lor a acestora păcătoși care îl urăsc pe Dumnezeu și biserica sa. Mai apoi, psalmul nostru se încheie cu aceste ultime versete, care sunt, după cum spuneam, o rugăciune pentru pază, o rugăciune pentru protecție. Le redau de data aceasta din traducerea mitropolitului Bartolomeu, căci către tine-s, Doamne, Doamne, ochii mei, în tine am nădăjduit, sufletul să nu-mi-l iei, păzește-mă de cursa pe care ei mi-au pus-o și de pietrele de potignire ale celor ce lucrează fără de legea. Cădea vor în mreaja lor păcătoși, dar eu deoparte sunt până ce voi trece. Și spune mitropolitul într-o notă de subsol, citez, în timp ce păcătoșii cad în propria lor capcană, eu în singuratul, cel ce m-am separat de ei, voi trece pe alături fără să o ating, închei citatul. Eu în singuratul, zice aici, mitropolitul Anania reinterpretând rugăciunea regiului David. Singurarea este o temă foarte importantă în spiritualitatea noastră ortodoxă. Vedeți, ați auzit cu toții de așa numiți isihaști. În limba greacă, isihia însemnând liniștire, reculegere, retragere, însingurare. Vedeți, doar în starea aceasta de liniște sufletească, când toate furtunile noastre interioare se așează așa, mângâiate pe creștet, ca un copil alintat de către Dumnezeu, se așează liniștite în acest moment de acalmie și se reconstruiesc pe ele însele și mintea noastră devine din nou racordată la Dumnezeu și numai în starea aceasta de liniște sufletească, ca rod suprem al rugăciunii înlăgrimate, putem să înțelegem într-un final că nu putem avea părtășie cu oricine, că nu putem merge pe cale cu oricine, că nu ne putem însoți cu oricine, că trebuie să ne debarasăm de influența unui anturaj nesănătos, a unor prieteni care ne îndeamnă la rele, ale unor oameni care ne trag cu ei înspre păcat, oameni momiți și robiți de patimile care colcăie în ei. La mesele acestora, la ospețele acestora, nu mă voi duce niciodată.
Pentru că eu am înțeles ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 13, vă mai amintiți acea parte de final a capitolului, care este tot așa într-o cheie eschatologică, unde se spune, fiți atenți că noaptea e pe sfârșit și se apropie ziua, ton nimera tut feu, adică ziua Domnului, ziua eschatologică, adică sfârșitul lumii sau parusia. Se apropie ziua și bine știind aceasta, ce zice Sfântul Pavel acolo? Ne construim o atitudine interioară isihastă și înțelegem că nu ne mai putem risipi ființa în tot felul de ospețe și chefuri și beții. Sau tot el în Efeseni va spune, nu vă umpleți de vin, de alcool, de țuică, pentru care este fără de legea, ci umpleți-vă de Duhul Sfânt. Umpleți-vă inimile voastre de Dumnezeu. Asta ne îndeamnă psalmistul David, vedeți, în acest psalm, în această rugăciune, să ne ferim de ospețele păcătoase și pline de aburi, alcoolului și al desfrâului și să tânjim după ospățul euharistic, după ospățul cu trupul și sângele Domnului ce ni se dă la Sfânta Liturghie în Sfânta noastră Biserică. Numai în starea aceasta, vedeți, se împlinește cu noi această dimensiune a celui care este păzit de Dumnezeu, a celui care este ocrotit de Dumnezeu, a acelui care stă pururea ziua și noaptea sub ocrotirea lui Dumnezeu și nimic rău nu îi se poate întâmpla, căci el și-a pus încrederea sa deplină în Dumnezeul dragostei.
Către tine, Doamne, ochii mei nădăjduiesc, în ajutorul tău mă voi încrede. Ce frumos se încheie acest psalm, ce spirit de adâncă încredere și dăruire deplină pentru ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zice pe marginea acestor versete, măcar nenumărate rele de ar veni asupra noastră, războaie și moarte, și chiar porțile iadului, să ne ținem de sfințita ancoră a nădejdii în Dumnezeu. Iar Origen va spune și el, când privirea celor ce caută către cer se face unită către Domnul, de unde s-a și spus la singular, se zice către tine, Doamne, ochii mei, iar când se zice de răutate și de risipirea oaselor, se zice că mulți pătimesc acestea, pentru că s-a zis la numărul plural, risipitul sau oaselor. La acestea se pui alături și porunca dată a lui Adam, că la poruncă singular, având numărul, s-a zis cu mâncare să mănânci, iar la oprire s-a zis să nu mâncați din trânsi. Aici îl vedem pe Origen, făcând referire și la ideea de a mânca cu cei răi. Iar Teodoret al Cirului, în mreaja lui, adică a lui Dumnezeu, că cei ce întind curse altora cu oarecare mreajă împotrivă se vor prinde ei înșiși prin cele ce le fac și acelea le vor suferi și vor cădea asupra lor. Pornind de la ideea aceasta din verset, că cei păcătoși se vor prinde picioarele în cursele lor, în lațurile lor. Ei vedem cum și Sfinții Părinți, inspirați de Duhul Sfânt, ne povățuiesc și ne îndeamnă ca în cele mai grele momente și cele mai tulburătoare experiențe ale vieții, în mijlocul angoasei, noi să ne ținem de această ancoră a lui Dumnezeu, care este credința puternică în ajutorul Său. Doamne, auzi rugăciunea mea, care se ridică ca o tămâie plăcut mirositoare înaintea ta și coboară ancora ta aici în fundul iadului în care mă zbat și ridică-mă pe muntele ascetic al reîntâlnirii cu tine.
Cartea Psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.